Să continui ceea ce am început la începutul anului, cu mila Domnului și împreună cu fratele Beni și cei care trec pe aici la Amvon, vin și aduc cuvânt de învățătură, cuvânt de înțelepciune. Vă aduceți aminte că am vorbit că și am spus sub călăuzire că anul acesta este anul căutării înțelepciunii lui Dumnezeu. Noi toți avem nevoie de înțelepciune în toate aspectele vieții noastre. Nu există ceva din noi care să nu reclame înțelepciunea lui Dumnezeu. Cu cât, și un lucru foarte interesant, cu cât te apropii de lumină, de fapt, îți dai seama cât de murdare sunt hainele. Dacă nu te apropii de lumină și te îndepărtezi de ea, ai impresia că ești în regulă. Dar este doar o iluzie. Câteva lucruri pe care vreau să le amintesc. Am dat atunci mai multe definiții ale înțelepciunii. Am să amintesc doar una dintre ele. Înțelepciunea este cheia unei vieți frumoase și împlinite, pe care o călăuzește un scop precis. Și am dat texte și așa mai departe. Am o întrebare, unde se găsește înțelepciunea? Cineva să-mi răspundă așa, scurt, pac, pac. Unde se găsește înțelepciunea? Nu, unde nu se găsește înțelepciunea? Nu mă speriați. Tare. Nu! Ea nu se găsește în pământul celor vii. Mă, asta e expresie beton, mă. Ea nu se găsește în pământul celor vii. Ea este doar de origine? Atât. Atât. Nu este altceva. Înțelepciunea nu se află în pământul celor vii. A spus, cine a spus asta? Iov. Cartea Iov, am spus la vremea aceea, este cea mai veche carte a Bibliei. Și este scrisă de acest patriarh care a trăit enorm de mult, care a avut parte de una din cele mai mari încercări pe care le poate avea un om pe pământ, ajungând de la un om bogat în toată partea aceea lumii, la un om necăjit, nenorocit, bolnav, cu 10 copii morți. Și cu o nevastă care i-a zis la un moment dat, blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. Și el a zis, femeie nebună, dacă Dumnezeu ne-a dat binele, nu putem să primim și răuri de la el? Este unul din mari eroi ai credinței. Când noi vorbim despre încercări în viață, noi suntem așa un fel de picmei. Suntem picmei, ascultați-mă bine ce vă spun. Habar n-avem ce înseamnă să ai o avere de felul acela. Slujitori fără număr. Și toate într-o zi, în câteva zile. Și să-ți moară copiii cu lac peste pupăză. Frișcă peste tort. Și omul ăsta spune că a căutat înțelepciunea și n-a găsit-o în pământul celor vii. Țineți minte asta că trăiți voi. Înțelepciunea nu-i de pe pământ, e din cer. Și este de origine divină 100%. Apoi am vorbit despre frica de Domnul, care înseamnă avea o atitudine de reverență și smerenie înaintea lui, înseamnă a-l recunoaște pe el drept creatorul nostru și a ne bizui întru totul pe el, în toate aspectele și activitățile vieții noastre, în toate relațiile și deciziile care trebuie luate. Am vorbit apoi despre un lucru foarte, foarte important. Vă aduceți aminte că am vorbit despre lucrul ăsta foarte, foarte apăsat atunci și am spus așa, cuvântul lui Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor pentru viața omului. Și am dat atunci și am explicat 5 lucruri foarte tare. 1. Am spus așa, cuvântul sau Sfânta Scriptură este sfântă sau sacră. Al doilea lucru, este capabilă, are puterea de a face lucruri pentru oameni și în oameni. Invers, în oameni și pentru oameni. Apoi, ea este inspirată de Dumnezeu. Apoi, ea este folositoare sau utilă. Și în final, ea poate să echipeze în mod desăvârșit pe sfinții lui Dumnezeu. De aceea, orice referință în viața aceasta, ca și creștin, nu o putem duce în niciun alt punct decât în acest punct care nu se mișcă și care se numește cuvântul lui Dumnezeu. Acum, astăzi o să ne uităm la un singur verset, și anume versetul din Iacov, capitolul 1, versetul 5. Acesta este versetul pe care l-am citit. Iată cum zice el. dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea. Iacov ne prezintă un atribut crucial în ceea ce privește maturitatea și desăvârșirea spirituală. Maturitatea și desăvârșirea spirituală a credincioșilor este direct proporțională cu cantitatea de înțelepciune pe care o dețin prin aplicarea ei în viața de fiecare zi. Aceasta înseamnă maturitate spirituală. Aceasta înseamnă acea creștere despre care noi vorbim. Apoi, acest verset începe printr-o propoziție condițională, din care reiese că oamenilor le va lipsi înțelepciunea. Acum, uitându-ne la toate lucrurile care eu le-am spus până aici în introducere, e simplu să înțelegi că Iacov știa că lipsește înțelepciunea. Dar modul în care el pune lucrurile e foarte interesant. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește. Ce băiat drăguț în exprimare. Așa-i? Cumva, dacă cumva știi, nu te supăra, dar s-ar putea, dar nu se știe, dar dacă cumva îți lipsește un lucru, și anume, înțelepciunea. Trebuie să înțelegem că înțelepciunea este cea care ne învrednicește să rămânem în picioare tocmai în timpul încercărilor. În final, în contextul din Iacov, dacă ne uităm, o să înțelegem cât de puternică este legată înțelepciunea de încercările vieții. Auziți? Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Câți dintre noi suntem bucureși când trecem prin încercări? Da, nu fac pe spiritualul. Nu! Nimănui nu-i plac încercările, niciun om nu m-a masochiștii. Biblia ne spune însă că acest mod de gândire nu este justificat. Cuvântul spune că în împărăția lui Dumnezeu, le spunea Pavel, trebuie să intrăm prin multe necazuri. Niciunea dintre noi nu-i plac necazurile, numai știți ce se întâmplă? Necazurile sunt profesorii. Niciun om normal nu iubește un profesor care îi face necazuri. Dar Biblia spune că necazurile sunt pe pământ. Noi nu credem în acel gen de evanghelie al prosperității sau a faptului că un creștin este intangibil pe pământ. Asta este o inepție. Asta nu are nimic comun cu Biblia. Biblia spune că în timp ce trecem prin valea umbrei morții, tu ne păzești, ești cu noi. Dacă stăm la umbra aripilor tale, dacă stăm, ne bucurăm de ce? De protecție. Dar Biblia nu spune niciunde că noi nu trecem pe acolo. În urmă cu 3 ani de zile am avut un accident care s-a întâmplat datorită faptului că nu am ascultat. Pur și simplu, Duhul Sfânt mi-a spus, și cei care sunteți vechi în Biserica Sfântă Treime o știți de la Masarda. Duhul Sfânt mi-a spus în sâmbătă aceea, de 3 ore, înainte de a pleca acasă, a doua, când eram pe drum și a treia când am ajuns în punctul care trebuia să luăm pe Rebecca și pe Beni și să mergem să ne dăm pe la ștrandurile astea de la Ungaria. Și Duhul Sfânt mi-a spus de 3 ore. Nu te duce. Prima oară a fost așa, ok, m-am întristat. Al doilea pe drum s-a adâncit asta. A treia oară eram cu mașina parcată și Duhul îmi vorbește și îmi spune clar. În mintea mea a fost, Doamne, dar noi suntem oameni cu minți, nu facem prostioare. Dar Domnul știu că nu fac prostioare. Domnul știu că se întâmplă altceva. Și știți ce am învățat un lucru? Că Dumnezeu îmi vorbește atât că trebuie să știu și să ascult. Ascultați bine. doar cât trebuie să știu și să ascult. Nu s-a oprit să-mi zică, fiule, deci hai să-ți explic povestea. Tup. Nu. Ci doar pur și simplu a spus, nu te duce. M-am dus. Mi-am rupt bazinul în două. Mi-am desfăcut pelvisul. Succes. 2 ani și jumătate. Te păzească Dumnezeu din cer. În toți anii ăștia, doi ani jumate, m-am rugat pentru oameni. Am scos draci în numele Domnului. M-am rugat pentru oameni și au fost vindecați. M-am rugat pentru oameni și problemele lor și au fost ajutați. M-am rugat și am postit pentru mine și nu s-a întâmplat nimic. Și la un moment dat mi-aduc aminte că eram la mine în birou, stând acolo cătrănit cu toată suferința mea, când trebuia să mă ridic de pe scaun, imaginați-vă, bazinul rupt, pelvis desfăcut. Era cam filme. Tinerii care mă vedeau la mansardă, vedeau cum mă ridic. Mă ridicam așa și apoi încă o dată și apoi porneam. Că toate ca la o mașină de-aia veche. Țin-l că se rupe. Și m-am întrebat, Doamne, de ce? Pentru alții mă asculți. M-am pocăit public. Ce să mai fac? Îmi pun cenușă în cap, mă duc la Pețan la televizor și îmi pun cenușă și sac să mă știe lumea cât îți dă nemernic. Dar vindecă-mă! Și nimic. Știți ce mi-a lipsit atunci? Înțelepciunea ascultării. Nu mai ziceți Dumnezeu să te ierte, popo, că m-a iertat atunci. Ok? Înțelepciunea ascultării. Nu face pe inteligentul cu Dumnezeu. Nu face nici pe deșteptul, nu te ține nicicum. Rămâi doar înțelept. Recunoaște că ai nevoie de înțelepciune în toate lucrurile. Atunci când te bagi în teritorii despre care știi că-i foc, știi ce o să faci, spune Biblia? Când cineva ia foc în sân, știi ce face? Se pilează pe piept dacă ai bărbat. Așa că înțelepciunea este, ascultă. Amin? Ascultă. Înțelepciunea este înzestrarea inimii și a minții necesară pentru o bună conduită a vieții. Înțelepciunea în Biblie nu se compară cu simpla cunoștință sau inteligență, ci adaugă elementul practic de a trăi în conformitate cu ceea ce crezi. Oamenii inteligenți au capacitate mare de asimilare, de redare, dar toate lucrurile acestea n-au a face cu adâncul inimii, cu setul de credințe și cu aplicarea lor în viață. Acesta este doar apanajul înțelepciunii. Celelalte lucruri sunt lucruri care țin de inteligența umană, dată ca dotare standard, dată de Dumnezeu tuturor oamenilor, pe care oamenii o dezvoltă mai mult sau mai puțin. Înțelepciunea are alte elemente în ea. Apoi, un autor, Martin John, spune așa, precizează că înțelepciunea diferă de inteligență prin aceea că are atât nuanțe morale cât și existențiale. Proverbe 1:7. Sugerează că devotamentul față de Iahve și decizia de a umbla în căile legii sale sunt sursa și definiția înțelepciunii. În Iacov 3:17, înțelepciunea, ni se spune, înțelepciunea care vine de sus. Se aseamănă cu roada Duhului din Galateni 5:22-23. Un lucru pe care l-am reamintit aici cu toți cei care ne-am perindat pe la anvol și am vorbit despre înțelepciune, a fost că la ușa înțelepciunii, spune Scriptura, trebuie să veghezi în fiecare zi. Când vorbim despre o trăire de felul acesta în fiecare zi, ne putem duce foarte ușor în Galateni, capitolul 5, cu versetul 22, roada. Niciun pom pe pământul ăsta nu crește, nu-și dă rodul peste noapte. Egal câte chimicale bagă băieții ăștia în ele. De ce? Pentru că rodul presupune principiul, ziceți, creșterii. Nu este un lucru care se întâmplă așa, ci pleacă de undeva, dintr-o sămânță, și trebuie timp. Așa e și cu înțelepciunea. Niciunul dintre noi nu se poate ruga acum, săptămâna care urmează, toată săptămâna, și să zică, mamă, dacă ai vedea ce kilograme de înțelepciune am primit, dă-mi și mie. Nu va funcționa. De ce? Pentru că este o sămânță. De unde vine? Din cuvânt. Sămânța, cuvântul, este o sămânță care se pune în inima și în mintea omului. Pe ce? Pe diferite aspecte ale vieții. Ce spune Dumnezeu despre un subiect? Pui sămânța cuvântului și de acolo crește înțelepciunea. De acolo crește înțelepciunea. Deci, am zis așa, dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, uitați-vă acolo, pune versetul sus, zice așa, s-o ceară de la cine? De la Dumnezeu. Aceasta este lipsa ce nu poate fi suplinită de efortul uman, fiind un dar de la Dumnezeu și trebuie cerut de la El. Ce am să repet. Aceasta este o lipsă ce nu poate fi suplinită de efortul uman. Adică efortul uman, ori de care ar fi sau în orice mod s-ar manifesta, nu poate genera, nu poate naște înțelepciune. Nu poate face asta. Fiind un dar de la Dumnezeu și trebuie cerută de la El. Fără generozitatea lui Dumnezeu, nu putem umple acest gol niciodată. Ce am să repet? Fără generozitatea lui Dumnezeu, nu putem umple acest gol, acest neajuns al ființelor noastre. Exegeții spun vis-a-vis de acest să o ceară de la Dumnezeu următoarele lucruri foarte interesante. Disponibilitate pentru a cere, disponibilitatea pentru a cere este un imperativ la persoana a treia, o formă indirectă din punct de vedere retoric ce menține însă intensitatea unei porunci. Și am să repet pentru că e foarte tare, urmăriți. Disponibilitatea pentru a cere este un imperativ. Dumnezeu spune cereți. Este un imperativ. Disponibilitatea este a cui? A noastră. Am fost atât de încântat de textul ăsta, de-aia n-am vrut să mă duc în alt verset, o să rămânem doar la ăsta. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară. Este un imperativ retoric pe care Scriptura îl trimite către oameni și le spune cere. Spune împreună cu mine, cere, mai hotărâți, cere înțelepciune. Dar interesant aspectul este disponibilitatea noastră de a cere. Câți dintre voi anul acesta ați început să vă rugați pentru înțelepciune mai mult decât v-ați rugat în toată viața voastră? Aceasta se numește disponibilitatea. Dacă nu ești disponibil să faci asta, nu ai de unde. De ce? Pentru că înțelepciunea nu o găsești, ea vine doar de sus și o primești, doar dacă o ceri. Timpul prezent al verbului a cere sugerează o posibilă acțiune întreruptă, neîntreruptă, rugăciune repetată sau continuă. Și am să repet, timpul prezent al verbului, în limba greacă, sugerează o posibilă acțiune neîntreruptă, rugăciune repetată sau continuă și combinată. Urmăriți-o foarte tare. Și îți va fi dată. Și îți va fi dată. Legați aceasta de cunoștința lui Iacov, legată de învățătura Domnului Iisus din Matei 7:7. Ce zice acolo? Cereți și veți căpăta, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Iacov vine și spune, nu aveți pentru că nu cereți. Adică disponibilitatea voastră pentru lucrurile spirituale este submediocră, subnutrită, dezinteresată, moartă. Și te întreb de ce nu ai. Nu te întreba de ce nu ai, întreabă-te de ce nu ceri. Știți de ce nu cerem? Pentru că disponibilitatea noastră de a căuta lucrurile spirituale necesită din partea noastră muncă sufletească. Zice acolo, îi zice Pavel lui Timotei, îndeletnicește-te în totul cu aceste lucruri care eu ți le-am dat. Vedeți? Oamenii vin la biserică ca și puiuția de găină. Nu merge că i-am umblut singur, alții, ziceți, de cuc. Le dă măsa și îi hrănește. Da, vine un timp în care tu trebuie să îți închizi ciocul și să lucrezi și să dai la alții. Dacă tu după ani de zile tot cu ciocul deschis ești ca să primești mâncare, când tu trebuia deja să dai la alții. Doare. De ce? Pentru că etapele de dezvoltare spirituală în care tu trebuia să fii, să le parcurgi și să faci, oare de ce? Simplu, există un singur cuvânt. N-ai disponibilitate. De ce? Pentru că ți-e mintea și inima plină de multe alte lucruri. Pentru mine a fost șocat să citesc versetul ăsta care îl citesc de când m-am întors la Dumnezeu. Și să înțeleg încă o dată că Dumnezeu, de fapt, în modul în care am să vă prezint, o să înțelegeți. Dumnezeu e aici, Dumnezeu e aici și eu sunt la mijloc. Dumnezeu îmi promite, Dumnezeu îmi dă și eu stau. Și Dumnezeu vrea să-mi dea. Și n-are cui. De ce n-are cui? Pentru că eu nu sunt disponibil. Darul acesta de la Dumnezeu, care se numește înțelepciune, este pentru toți oamenii. Oricine cere, primește. Câți cer? Doar cei disponibili. Care dă, reprezintă un atribut continuu al lui Dumnezeu. Această carte, apropo, cine are cartea la el? În diferite forme. Această carte a fost valabilă, chiar dacă versetele din Iacov au fost scrise acum 2000 de ani, această carte, adică cartea, are vreo 3000 și ceva de ani, toată cartea asta a fost valabilă tot timpul. Orice om s-a dus la Dumnezeu să ceară înțelepciune. Ce a făcut Dumnezeu? I-a dat. Inclusiv la Iov. Acum 3000 și 4000 de ani în urmă. Mai mult poate. I-a dat. Ce înseamnă cuvântul ăsta pe care l-am citit aici? Care dă. Auziți? Reprezintă un atribut continuu al lui Dumnezeu. Și orice dar bun și desăvârșit se coboară din cer de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Același Dumnezeu cu care Iov s-a întâlnit pe grămada de gunoi. Ascultă bine. Pe grămada aceea de gunoi pe care a stat bolnav de sus până jos cu bube care supurau. Și a luat un ciob și se scărpina. Câți dintre voi ați avut vreodată o mârcărime din aia care ți-a venit să-ți rup pielea? Dar gândește-te să-l ai pe toată mâna, stângă, și apoi și pe dreapta, și apoi să înceapă și pe picioare, să se ducă și pe piept, și pe spate, și să n-ajungi să te scarpini. Stătea acolo Și vorbea cu același Dumnezeu despre care noi vorbim astăzi și cu care vorbim astăzi. Și care dă și astăzi aceeași cantitate de înțelepciune. Același Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a schimbat niciodată. Și la El ajung doar oamenii disponibili. Atât. Doar oamenii disponibili. Restul sunt frecventători de biserică independentă. Doar disponibilii îi văd fața. Pentru că disponibilii primesc înțelepciune. Și când primești înțelepciune, știi ce vrea El de la tine, cum să trăiești. Care dă, atenție, tuturor. Aceasta indică natura sa de Dumnezeu, care oferă tuturor, fie că merităm, fie că nu. Încă un lucru, Domnul Iisus a spus așa, El face să răsoară soarele Lui. Și peste unii? Și peste. De ce se face asta? Cum a zis Beni la început? Mi-a plăcut, am început să râd, mi-am redus volumul. Toate, zic copile, cum ai zis? Mai știi cum ai zis? Nici tu nu mai știi cum ai zis. Si. Chiar la început, că totul se face datorită Lui, El este cauza. Boa, deci mi-a plăcut de numai, bine că e înregistrat. Deci mi-a plăcut de n-am mai putut, m-a umflat râsul, pentru că încă o dată am realizat, wow, totul e despre El. Dar nicio treabă cu noi, e despre El. Wow, dacă era despre noi, e despre El, care dă tuturor, care dă tuturor, ziceți cu mine, care dă tuturor, tuturor dă, cu mână largă, și fără mustrare. Aceasta indică de asemenea câteva lucruri. Cu hotărâre, în mod generos, un autor, Mo, argumentează că Iacov nu încearcă să prezinte generozitatea lui Dumnezeu când oferă, accentuând aspectul vizibil. Și acum deschidem o paranteză. Un magnat are o serbare în care strânge fonduri. Cum face asta? Pentru asta cât oferim? Se cere 50.000 de dolari. Poftim 1.000.000. Altul, căruia tocmai a atins orgoliu profund și ancestral, 2.000.000. Se uită nevastă sa, finuț, peste umăr și spune, și tu te lași? Nu ați văzut în filme din astea de vă stă mintea în loc? La licitații, la... Ce dragă, tu te lași? 5.000.000! A judecat! O dată, de două ori, de trei ori. El este fericitul posesor. Ei, Iacov vine și spune că Dumnezeu nu e așa. Când Dumnezeu vine și spune, vă ofer tuturor darul meu înțelepciunea. Nu face în maniera aia în care, ei, alo, am venit să vă fac televiziune, cheamă-mă televiziunea. Nu, Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu e așa. Noi suntem așa. Dumnezeu niciodată nu face asta. De ce? Pentru că natura Lui e de așa fel încât El n-a încetat niciodată să ofere. El a oferit din totdeauna. Pentru El n-a fost un timp când n-a oferit, când a oferit un pic mai puțin, bă, o dată mai mult și după iarăși nu și... Nu! Și toate lucrurile se țin prin El și pentru El. El este capul oricărei domnii și stăpâniri. El oferă tot timpul. El oferă tot timpul. Depinde dacă disponibilii prind unda. Să prezinte generozitatea lui Dumnezeu când oferă, fiind un lucru vizibil, ci mai degrabă intenția Lui sinceră și deplină din inima Lui de Tată de a da acele daruri de care avem nevoie pentru a-i fi pe plac în toate aspectele vieții. Când Dumnezeu dă, nu dă ca să fie văzut și să fie aplaudat. Nu asta este maniera, pentru că El oricum ori dă tot timpul, ci ceea ce El face este că dă din lăuntru Lui. Știți ce ne-a chemat El pe noi să fim? Fântâni arteziene. Și din inima Lui vor curge râuri de apă vie. Vorbea despre Duhul Sfânt. A se înțelege curgerea Duhului prin noi, care trebuie să lucreze la salvarea și la mântuirea oamenilor în timp ce noi ne facem partea. Cam așa trebuie să semănăm cu El. Pentru că El dă. Și noi trebuie să fim cei care purtăm și ducem ceea ce El dă. Termenul din limba greacă este haplotes, care înseamnă generozitate. Generozitate. Ceva de genul, un tată își cheamă copilul și îl întreabă: de câți bani ai nevoie ca să-ți repari mașina? De 1500 de lei. Și tata spune: ia-i pe astea și mai ia 1000 de lei în plus ca să umpli rezervorul și să te mai plimbi un pic. Ceva de genul ăsta, palid, este generozitatea lui Dumnezeu. Nu numai că Dumnezeu toarnă, ce zice Biblia acolo, că toarnă și curge și este îndesat și clătinat și dă pe deasupra. Acesta este cuvântul acesta, și anume generozitate. Fără reproșuri sau fără mustrare. Nu, auziți? Sensul este fără rezerve mentale. Haideți să intrăm acum acolo. V-am dat exemplu cu banii care îi dă un tată copilului să-și repare mașina și în plus. Și fără mustrare, asta e în limba română, în greacă este fără rezerve mentale și are încă câteva sensuri, tata se gândește: mă, îi dau. Mai da, sigur că îi dau. De nu ești mai da. Dar nu că dau, că e copilul meu. Dar din nou îi dau. Hai mă să-i dau, mă. Și vine copilul: mă copile, ia și tu de aici. Dar el în mintea lui a avut ce? Rezerve mentale. Când Dumnezeu spune: eu sunt gata să-ți dau înțelepciune, niciodată nu fac cu rezerve mentale. Când mă uit la tine, nu te osândesc în mintea mea și îți dau de milă că ce să faci, că ești un necăjit, un pricăjit, un oropsit și un nenorocit. Nu. Ci îți dau pentru că sunt tată. Pe din afară și pe dinăuntru. Numai Dumnezeu poate fi așa. Numai Dumnezeu poate fi așa. Dumnezeu este văzut ca unul care dă sincer și fără ezitare. Când te duci la Dumnezeu și El își întinde mâna să-ți dea ceea ce tu ai cerut, Dumnezeu nu face ceva de genul: ce o să facă cu ce-i dau? Hai mă, încă nu m-am hotărât. Dumnezeu nu face așa niciodată. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. Când ai cerut și Dumnezeu știe că trebuie să-ți dea, Dumnezeu îți spune: primește. Și atunci ei. Pentru că Dumnezeu este Tatăl. Nu-i nimeni ca El. nu-i nimeni ca el. Această atitudine a lui Dumnezeu este pusă în contrast cu caracterul șovăielnic înfățișat din următorul verset, unde nestatornicia omului este subliniată de cererea lui. Dacă te duci un pic mai jos, acolo e o chestie așa de tare, dar o să ajungem data viitoare, o să ne uităm la ea. Auziți ce zice? Zice, dar s-o ceară cu credință, nu se îndoiască, că cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat, tulburat, împins, încoace și încolo. Adică Dumnezeu vine să-ți ofere, tu ești tulburat, mamă, nimeni nu-i mai tulburat ca tine pe pământ, ce să mai, gata. Și când Dumnezeu vine să-ți dea, tu ești tulburat, hai, nimeni nu-i ca tine. Și încoace și încolo, și încoace și încolo, și încolo, și Dumnezeu nu mai reușește să te prindă. Așa suntem noi. Dom'le, dar nu-mi dai. Și când să vină la tine, ești tulburat de n-auzi nimica. Când vrea să-ți dea, ești încolo, pe lângă. Când vrea să-ți dea, tu ești dincolo, pe lângă. Citeam undeva o chestie pe care am trăit-o în viața mea, de mai multe ori. Stăteam și mă rugam pentru diferite lucruri într-un mod foarte serios, așezat cât se poate de serios pe subiect. Și la un moment dat m-am prins de o chestie asta, încă de la începutul umblării mele cu Domnul. Dacă ai început să ceri un lucru serios în voia lui Dumnezeu, ascultă bine, și rămâi pe el până, sau punctul este, rămâi pe punctul ăla până când îl primești. De sute de ori în viață am trăit asta. Am avut sute de experiențe. Am rămas pe subiect și am spus, Doamne, eu nu cer de la oameni, nu mă uit la ei, nu mă interesează, doar Tu cunoști lucrul ăsta, eu îl cer de la Tine. Lucruri care n-aveau nici cea mai mică legătură cu oamenii. Și Dumnezeu a răspuns întocmai. Pentru că dacă tu vrei să primești lucrul care Dumnezeu spune că vrea să-ți, atenție, vrea să ți le dea, spune cu mine, Dumnezeu vrea să-mi dea înțelepciune. Nu mai te dupe de pe un picior pe altul. Asta o faci la sală de gimnastică. În rugăciune te așezi și nu te miști. Și știi de ce n-ai primit de multe ori? Pentru că te-ai ridicat de acolo înainte ca să primești. Repet, știi de ce n-ai primit? Pentru că te-ai ridicat de acolo înainte ca să primești. Iacov promite că Dumnezeu nu ne ia în derâdere și nu ne va reproșa. Atunci când îi cerem înțelepciunea, El nu va deprecia naivitatea noastră. Și citesc din nou. Iacov promite că Dumnezeu nu ne ia în derâdere și nu ne va reproșa. Atunci când îi cerem înțelepciunea, El nu ne va deprecia, nu va deprecia naivitatea noastră. Dumnezeu nu ne tratează cu flit. Dumnezeu nu flituie pe nimeni. Noi o facem. Au, ce chiar ăsta cu flit. Bun, și dacă nu era flit înainte, ce era? Și prea de muște. Dumnezeu nu-ți dă cu flit când te duci la El. Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu n-are crize de personalitate. Dumnezeu n-are toane. Dumnezeu este persoana cu echilibrul perfect. Capetele noastre și inima noastră. Eu spun că te unu. Cum ești? A, nu știu. Păi cine chemăm să ne informeze? Păi nu că așa! Așa ce? A, că m-am sculat cu fața la cerceaf. A. Și te-ai enervat pe toată lumea. Dar de unde toanele astea în capul tău? De unde fițele astea așa aristocrate? De unde chestia asta? M-am sculat rău. Ai serios? Și după ce te scoli rău, nu știi să te faci bine? Sau n-ar fi bine să te faci bine repede? Câți dintre voi v-ați sculat în maniera aceea cu fața la cerceaf? Măcar o dată în viața voastră trecătoare de muritori, preasfinților, ierte-vă Dumnezeu. Și ce-ai făcut? Da. Un lucru e sigur, ești viu și ești aici, înseamnă că ți-ai revenit. Te-am salvat. Iacov insistă că îi va fi dată celui ce cere. Repet, Iacov insistă că înțelepciunea va fi dată celui ce cere. Ce ne va da Dumnezeu? Și acum o să vedem. El ne va da abilitatea de a discerne cum ar dori El să ne trăim viața. Primul lucru pe care Dumnezeu ne-l dă când cerem înțelepciune este lucrul ăsta. Și anume, ne dă abilitatea de a discerne cum ar dori El să ne trăim viața. Și vom primi cunoștință și înțelegere practică. Cunoștință și înțelegere care se aplică. Adică este funcțională, nu rămâne la nivel de teorie. Pentru că de teorie lumea e plină, în schimb practica ne omoară. Aici apare problema. Înțelepciunea vorbește despre lucrul ăsta, cunoștință și înțelegere practică de care avem nevoie pentru a răbda încercările de tot felul și situațiile de tot felul, pentru a face față și a ieși biruitori. Repet, pentru a face față și a ieși biruitori. Când te duci în cuvântul lui Dumnezeu, în Efeseni, la capitolul 6, este acolo un verset formidabil, formidabil. Efeseni, capitolul 6, vreau să ajung primul, de aia nu ți-l zic, așa, 13. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cearea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Se pune problema că nu este luptă. Se pune problema că nu sunt încercări, că nu sunt ispite, că nu sunt situații conflictuale, că nu sunt tot felul de lucruri, se pune problema asta. Nu! Ci ceea ce ni se promite nouă este că oamenii care cer înțelepciune de la Dumnezeu vor avea acea înțelepciune, cunoștință și capacitate practică de a aplica înțelepciunea lui Dumnezeu în realitatea vieților, în cele mai mici lucruri. Și după ce veți fi biruit, mă duc acum în lumea Hollywoodului, Gladiatorul, un film superb, după chipul și asemănarea mea. L-am văzut de 10 ori. E de bărbați. Asta este. Finalul. Muzica aia care te dă pe spate. Coboară madama, dar el e strepuns. Și toată povestea. Păi să nu stai vlenele, frate. Rămâneai și cu împărăția și cu fata și cu... Ah! N-a rămas în picioare. N-a rămas în picioare. A biruit? Da. A rămas în picioare. Nașpa de el. Prindeți? Ideea nu-i doar să birui. Ideea este să rămâi în picioare. Pentru că zice acolo, și să rămâneți în picioare după. Păi cum stai că am căzut? Nu-i nimic, ridică-te și luptă. Lupta nu s-a încheiat. Viața ta nu s-a terminat. Sfârșitul nu e aici. Continuă să lupți. Continuă să lupți. Ridică-te și luptă. Nu spuneam căzut. Ridică-te și luptă. Și cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Pentru că Puterea învierii lui Hristos este în noi. Puterea învierii lui Hristos este în noi. De aceea, în seara aceasta, acum, vreau să te încurajez la următorul lucru. Oricare este lupta pe care o ai, oricare sunt situațiile cu care te confrunți, oricare este conjunctura vieții tale, un lucru te trebuie să știi. Încă te afli în mijlocul circului vieții, în marea arena lumii. Tu ești încă acolo în luptă. În lupta aceea ți s-a promis un lucru, înțelepciune. Acolo ți s-a promis, în cer vei avea înțelepciunea înaintea ochilor, palpabil, vizibil, în comuniune eternă care nu poate fi contaminată de nimic. Dar până atunci tu ești aici în marele circ al lumii. Luptele care vin au singura șansă să fie învinse de tine dacă te îmbraci cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Atât. Nimic altceva. De ce? Pentru că Dumnezeu vede ce nu vedem. Dumnezeu știe ce nu știm. Dumnezeu ajunge cu privirea unde n-ajunge omenirea. Dumnezeu știe, vede, cunoaște. Gândiți-vă la Gedeon. Băiatul ăsta e un tip simpatic, până la un punct. Ca noi toți, stați liniștiți. După ce vine îngerul el și spune, trebuie să aduci jertfă, să faci aia, el ce face el? Se uită la el și zice, Doamne, serios acum, dar la mine, uite-te la mine, cel mai mic, familie, seminții, dar chiar pe mine. Înainte ca el să-i dea răspuns lui Dumnezeu, preștiința lui Dumnezeu văzuse toate răspunsurile inimii acestui om. Și a spus, da tu. Și îi spune, du-te cu puterea pe care o ai. Come on. Ok, bine. Deci tu ai crev de glume cu mine, bobul de nisip. Nu. Du-te cu puterea pe care o ai. Pentru că puterea pe care o ai, eu ți-am dat-o înainte ca istoria lumii să fie scrisă. Eu văd ce tu nu vezi. Eu știu ce tu nu știi și eu pot ce tu nu poți. Du-te. Și s-a dus. Acest lucru este valabil pentru tine. În seara aceasta, să ne ridicăm. Aleluia. Știi că Dumnezeu ți-a vorbit, știi bine. Nu-i niciun dubiu. Știi că pentru tine a fost cuvântul în situația cu care tu te confrunți. Știi bine asta. Acum, ce vei spune? Urmează din nou 5 zile de post cu biserica. Fiecare și-a câte una, două, fiecare cât decide, e decizie personală. Dar ceea ce vom cere, și o să punem acolo frumos, cerem înțelepciune de la Dumnezeu, cu următoarea expresie, detailată, amănunțită și specifică. Notează, copilul, că e sub ungere acum. Notează. Avem nevoie de fiecare aspect în parte. Nu există lucru care Dumnezeu, în atot înțelepciunea Lui, să nu știe cum să-L rânduie. Ajută-ne, Sorina, nu fi timidă. Nu fi timidă, tată. Dă-i drum. Tu, copile, ajută-o că s-a intimidat. Aveam 16 ani și în timp ce mă preumblam pe acolo, mă rog, îmi făceam viacul în multe alte locuri, dar la un moment dat, în timp ce mă duceam pe la biserică, Am avut o experiență care n-am știut să o explic. Am intrat în biserica aceea baptistă veche, dar plină de oameni plini de Duhul Sfânt și de puterea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că am intrat în biserica aceea, m-am așezat pe scaun și prima mea întrebare, om tânăr la 16 ani, fără Dumnezeu, Biblie, Sfinți, ce e aia? Dintr-o dată, în timp ce stăteam în biserică, am știut că Dumnezeu e acolo. Am știut. Atât de tare l-am perceput pe Dumnezeu, nimeni nu mi-a zis niciodată să vă fac cunoștință. Dar Dumnezeu era așa de puternic manifestat acolo, încât eu, om păgân, în plinătatea păgânismului meu, am știut că Dumnezeu era acolo. A fost fenomenal. Și acum mi-aduc aminte de lucrul ăsta, mai e un pic și sunt 40 de ani. Și în vremea aceea m-am dus undeva la un sat lângă Timișoara. Cineva avea un cal. Și cum am fost îndrăgostit de cai, de animale, de arme și de gladiator, am dorit să-l pot călări. Numai pentru că încă nu era obișnuit cu oamenii, nu l-am putut încăleca și l-am ținut de funie. Un armăsar de vreun an. Urmăriți. Dintr-un motiv anume, mi-am învârtit funia pe mână foarte tare și calul s-a speriat de ceva. În timp ce îl plimbam, s-a speriat, după ce am făcut câteva tureri de cerc cu el, calul s-a speriat și a luat-o la fugă. Și în mintea mea am zis, îl opresc. În momentul în care m-am opintit la prima lui zvâcnire, eram pe burtă. Calul alerga și eu cu mâna și cu funia înfășurată pe mână. La un moment dat, după ce m-a tras 10-15 metri, dintr-o dată parcă lumea în care eu trăiam și eram târât, parcă lumea aceea s-a oprit și m-am trezit punând o întrebare. Doamne, ce să fac acum? Și am auzit vocea lui Dumnezeu spunându-mi, desfă-ți funia de pe mână. Parcă m-am luminat și am început să-i dau drumul în timp ce m-am mai tras câțiva metri. În momentul în care m-am oprit, la mai puțin de un metru, era un fier de 10-12 ieșit din pământ undeva la 30 de centimetri, îndreptat spre mine. Eram pe burtă și fierul era undeva aici. În cel mai nefericit caz, fericit. În afară de faptul că acolo aș fi murit, fără dubiu, dacă mi-ar fi intrat ăla în cap direct, probabil dacă n-aș fi murit, aș fi rămas schilot pe viață. Dumnezeu știe și fierul pus în pământ de multă vreme, care vrea să ți se opună. Înțelegi? Înțelegi? Când timpul s-a oprit în loc, am pus o întrebare pe care n-am știut-o în viața mea să o pun sau să... Ce e aia? Și Dumnezeu mi-a zis, desfă-ți mâna. De ce? Pentru că știa că nu știu ce să fac. Și doi, știa ce urmează. Știa ce urmează. Pentru fiecare dintre noi există pe pământul ăsta cât un fier pus de-a curmezișul, care să îți intre direct în cap și să te paralizeze pe viață. În seara aceasta Dumnezeu te învață să pui întrebarea: ce să fac? Ce să fac? Și El îți va spune ce să faci exact. Fiecăruia după situația lui. În numele Domnului Iisus, Părinte, ne închinăm. Îți mulțumim pentru harul dumnezeiesc pe care ni l-ai dat. Dă-ne lumina aceasta și descoperirea aceasta, că Tu ești Cel Etern, care vezi tot ce nu vedem noi, care știi tot ce nu știm și care poți tot ce noi nu putem. În seara aceasta, mă rog pentru fiecare suflet în parte. În numele Domnului Iisus, mă rog pentru fiecare suflet în parte. Întreabă-ne. Ajută-ne să ne întrebăm noi înșine și să-ți adresăm această întrebare. Și acum, ce trebuie să facă? Doamne Iisuse, prin Duhul Sfânt, Cel care este mângâietorul, Cel care este călăuzitorul, Cel care este paracletosul, Cel care stă cu noi și lângă noi, alipit de noi și vorbește pentru noi. Lasă-L să ne călăuzească în tot adevărul. Și cuvântul pe care îl cer pentru mine, pentru fiecare bărbat și femeie din locul acesta, este disponibilitatea de a te asculta, de a te auzi și de a te asculta. Nimic mai puțin, nimic altfel decât așa. Doamne, arată-ne ce să facem mai departe în viețile noastre. Arată-ne ce să facem mai departe în relația soț-soție. Pentru cei necăsătoriți, arată-le, Doamne, arată-le ce trebuie să facă mai departe ca viața lor să intre într-o turnură normală a planurilor Tale și a voii Tale descoperite și arătate. Mă rog ca fiecare bărbat și femeie, fiecare cuplu de aici să întrebe simplu: și acum ce să fac mai departe? Mă rog ca biserică arată-ne ce să facem mai departe. Biserica este a Ta, nu e nimănui, a Ta, Tu ai plătit-o. Tu ne-ai adus până aici și Tu vrei să ne duci mai departe. Tu ai rostit despre noi cuvinte mari dumnezeiești. Ce să facem? Cum să mergem mai departe? Duhule Sfânt, rostește cuvânt de înțelepciune, rostește cuvânt de cunoștință, rostește cuvânt de deosebirea duhurilor, rostește și lasă funcțională credința care mută munții, lasă ca darul minunilor, darul vindecărilor, prorociei, vorbirii în alte limbi și a tălmăcirii limbilor să se manifeste. chemăm bogăția plinătății harului lui Iisus Hristos. Să coboare cu putere dumnezeiască peste biserica aceasta. Și toate scopurile divine, hotărâte mai înainte de Dumnezeu, să vină în ființă, în tocmai și la timp. Iar noi să umblăm în acea ascultare și consacrare. Iisus, ajută-ne! Ajută-ne! Te afli la un punct de cotitură? Te afli la un nou început? Nu te avânta, nu te arunca, ci întreabă: și acum ce să fac? Și acum ce să fac? Caută-L în rugăciune și post. Rămâi în ascultare de Dumnezeu. Păzește-ți inima curată. Nu intra în relații murdare. Păzește-ți trupul curat. Așteaptă. Așteaptă în veghere. Și iată că vei vedea lucruri. Sunt lucruri particulare care definesc anumite grupuri din biserică cu nevoi care parcă seamănă. Aș vrea să știu un lucru. Dumnezeu este Cel ce dă nașterea. Copiii sunt o binecuvântare de la El. Căsătoria a fost ideea Lui. Răspunsul pentru problema ta de călăuzire în ce privește afacerea este la El. O nouă dimensiune a lucrării pentru sufletul și viața ta este la El. Cerem un nou nivel în cunoașterea Sfintei Treimi. Cerem să ne reîndrăgostim de Dumnezeul mântuirii noastre. Ne pocăim pentru inima căldicică, pentru mintea împărțită. Spală-ne cu sângele Tău. Aprinde-ne inima. Aprinde-ne inima și mintea. Și dă-ne o foame și o sete nouă și proaspătă. După persoanele Sfintei Treimi, ne rugăm toate acestea în numele Domnului nostru, care este Mântuitorul și Capul Bisericii, El Domnul Trupului, prin Duhul Sfânt, spre slava Tatălui, acum și în veci. Amin.